Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda saklanan migrantlar para berip ýetişmese ýük wagonlarynda wilayetlere uradylýar. Awtoýarysy taýýarlygy üçin Aşgabatda sowuk ýol ýapyldy. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýaryn. Amerikanın Devlet Departamenti Moskvanın sosial ulgamlary arkaly gazaplylygy öjükdirmek ve Birleşen Statlaryň jemgyýetini bölmek boýunça alyp baryandygy aýdylan tagallalary üçin Russiýanyň Washingtondaky wekilini çağırdy. Devlet Departamentiniň metbuat wekili Heizer Neurath özüniň Twitter hasabynda sekretariň kömekçisi Wes Mitchell, Russiýanyň ihtiýarly wekili Dmitri Zhirnovy Kremliň sosial ulgamlary arkaly Amerikada gazaplylygy we bölünüşigi ornaşdyrmak finansyklary boýunça jogap bermäge çağırdy. Biz beýle agressiw gatnaşmany kabul etmeriz diýen ýazgy galdyrdy. Mundan öň ýagny 31-nji awgustda Facebook Amerikada noýabrda geçirilmeli kongress saýlawlarynyň öňsirasy ýurdun siýasy durmuşyna täsir etirmek tagallalarynyň edilýändigini ma'lum etdi. Facebook bularyň Russiýa bilen iltişikli bolmagynyň mümkindigini bellese-de, olar günümel Moskwa bilen baglanyşdyryp bolmaýandygyny bellepdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 2016-njy ýylyň iýununda New Yorkda Kreml bilen iltişikli bir aklawçy bilen geçirilen duşukda özüniň siýasy garşydaşy barada maglumat alynandygyny ma'lum etdi. Emma Trump munyň dolulygyna kanuny bolandygyny hem bellidi. Trump 5-nji awgustda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdiren ýazysynda bu hili duşuklaryň siýasatda Ilmidamada geçirilendigini öňe sürdi. Maglumata görä bu duşugy Trumpyň ogly Donald Trump Jr. häzirki ýokarky derejeli maslahatçysy we giýewsi Jared Kushner, sol döwür Trumpyň saýlaw kampaniýasyna ýol başçylyk eden Paul Manafort, Russiýa aklawçy Natalia Veselnitskaya we beýlekler gatnaşypdyrlar. Aýdylmagyna görä rus arçysy Trumpyň ogluny rus resmiýetlerinde Trumpyň saýlaw bäsdeşi Hillary Clintona garylajak maglumatlaryň bardygyny aýdandan soň bu duşugy geçirmek barada ylalaşylypdyr. Vilnitskaya kongresiň öňünde beren hasabatynda sol döwür Kreml bilen hiç gele iltişiginiň bolmandygyny aýtdy. Indoneziýanyň Lombok adasynda ýüze çykan ýer titremede azyndan 142 adam öldi, başga-da ýüzlerçesi yaralandy. Yerli resmiýetler 7 bal derejesindäki bu tebigi hadisanyň netijesinde kurort şäheri Mataramda uly weýrançylyklaryň döreýändigini, şeýle-de adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň mümkindigini aýtdylar. Geçen hepde Indoneziýanyň başga bir kurort tebigi Lombokda hem ýer titreme bolup, onda azyndan 16 adam helak bolupdy. Saudi Arabistanyň Kanadany özüniň içerki işlerine goşulmakda aýplap, bu ýurdun elçisini çykaryandygyny, şeýle-de baglaşylmaly täze Saudi sermaýe şertnamalarynyň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Kanadanyň Riyaddaky elçihanasy adam hukuklary boýunça aktivistleriň azat edilmegine çağırys edenden soň ýurdun daşary işler ministrligi Saudi Arabistan paçalygy öz içerki işlerine goşulmagy kabul etmez diýen mazmunyny beýanat ýaýratdy. Ol ilçinin yurttan çıkmağına 24 saat vaxt verdi ve özünün Kanada'daki ilçisini izine çağırdı. 3-nji awgustda Kanadanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp, onda Saudi Arabistanynda jemgyýetçilik, esasan hem aýallaryň hak-hukuklary ugrunda hereket eden aktivistleriň tutuk edilmegine alada bildiripdi. 2-nji jahan urşy döwri Fransiýada nazistlere garşy göreşen immigrantlaryň garşy duruş toporunyň aman galan soňky agzasy 101 ýaşynda aradan çykdy. Milleti boýunça ermeni Arseni Çakaryan 1916-njy ýylda Türkiýede dogulupdy. Ol 1930-njy ýylda Fransiýa göçüp 1937-nji ýylda hem Fransuz armiýasyna gullugy çagyryldy. Emma 1940-njy ýylda Fransiýa nazist Germaniýa boýun bolandan soň ol gullukdan çykaryldy. Ol soňu bilen ermeni şahyry we kommunisti Misak Manuçyanyň ýol başçylygyndaky daşary ýurtlardan düzülen garşy duruş güýçleriniň hatarynda söwüşüp başlady. Topar 1943-nji ýylda Fransiýada nazist armiýasyna garşy göreşip, olara garşy sabotajlar hem gurnady. 1944-nji ýylda toparyň üstü açylýar we agzalary tutuk edilip ölüme hukm edilýär. Çakaryan nazistlerden gaçyp Bardo asmagy başaryar. Ol 4-nji awgustda Parizdaky öýünde ýogulýar.